Че се секојдневно излагате со информации за застојбата во градинките. Тие работат повеќе од 2 месеца. Каква е сега ситуацијата? Повеќе родители се одлучија да ги пуштаат своите деца, се охрабрија или пак помалку поради зголемениот број на заболени со ковид?
Бројот на деца кој што стартува во градинките од 9 септември до сега се одржува отприлика во исто ниво со некои мали осцилации. Дел од тие дечиња кои што се е во групите каде има позитивен воспитувач или негувател одат во изолација, за да после завршување на периодот на изолација се враќаат. Така да бројката на деца во градинките отприлика е на истото.
Околу мерките што се за помош поради проблемот настанат од корона кризата. Впечатокот во јавноста е дека голем дел од мерките се наменети повеќе за работодавачите и за фирмите отколку за самите работници и за граѓаните, односно повеќе идат во џебот на работодавачите отколку во џебот на граѓаните. Го делите вие ваквет впечаток во јавноста?
Напротив. Суштината на поддршката, на финансиската поддршка што владата ја преточи во 4 пакети на економски мерки е точно насочена кон зачувување на секое работно место. Финансиската помош која што ја добиваат малите, средните, микрокомпаниите во периодот од почетокот на пандемијата е точно за зачувување на секое работно место.
Да, но имаше случаи кога стопанствениците ги изигруваа законот на некој.
Па се исклучуваат, тоа не е правило, затоа што предуслов за да се добие финансиска помош е бројот на вработени да се зачува, например, за последниот четвртиот пакет на мерки, за да добијат финансиска помош компаниите за месеците октомври, ноември и декември, да бројот на вработени биде на исто ниво како што бил бројот на вработени во август месец, иако помошта стартува од октомври. Дополнително, после завршување на финансиската помош, работодавачите се должни работниците да ги чуваат дополнителни 2 месеци после завршувањето на финансиската помош. Тоа е суштината на финансиската помош.
Има ли некакви мерки кои што може да се дизајнираат, кои што корат директно кај работниците и кај граѓаните, не преку работодавачите, бидејќи има такви примери во свет, кога им се исплаќа директно на работниците?
Значи, во делот на финансиската помош, мерките се искрирани така да одат преку работодавачите, а потоа постојат контролни механизми дали работодавачите на вистина овие средства ги уплатиле во, како финансиска помош преточена во плати за работниците.
Добро, пак зборуваме за работодавачи. Во Економско-социјалниот совет има и представници на синдикатите. Да. Што ви било тие? Задоволни са работниците и синдикатите од мерките кои што ги презема владата?
Да, задоволството е заедничко обострано, затоа велам, Економско-социјалниот совет ги обединува на исто место трите партнери во социјалниот диалог.
Министерка, накратко, колку чини во моментов социјална помош? Колку е сумата што се исплатја на оние на кои што ми е потребна?
Социјална помош е стариот назив за она што сега представува гарантирана минимална.